Радиотеатърът представя Камината от Маргарит Минков.
Господи!
Подава ли те?
Не мога повече. Всичко ли трябва да ми се случи? Всичко ли?
Какво, Господи Боже мой, това повече не може да се търпи.
Подава ли те, ненавиждам се, всичко ненавиждам.
За какво става дума?
И това да продължава вечно, така ли? Не. Моля за извинение, обаче не съм съгласна. Не съм съгласна и толкова. И нито дума повече.
Не викай. Когато викаш, изненадваш моята психофизика.
Изненадвам какво?
Психофизиката ми, моята.
Къде?
Вътре.
О, разбирам.
Сега пък се обиди.
Не съм се обидила.
Аз те познавам, знам кога да си обиден.
Кога?
Та нали те познавам
от... колко време?
Има ли значение от колко време?
Има, искам да чуя.
Чудесно, познавам те от... все една подяволите.
Не можеш да си спомниш.
Не искам да си спомня.
Не можеш.
По-добре от мен ли знаеш дали не мога да си спомня или не искам?
Настоявам!
Предупредих те, не викай!
5 пари не давам за твоите предупреждения. За цялото ти отношение. За паметта ти също не давам 5 пари. За въртовръзката ти не давам 5 пари. И за кучето ти.
За кучето?
Да.
Наистина?
Наистина.
Но какво ти е виновно, горкото животно? То отдавна не е между живите. То се самоуби. Не забравяй това.
Все ми едно.
Не го забрави. То не можеше да изтърпи всичко това. И реши, обърни внимание, само реши да свърши веднъж завинаги. Просто както си стоеше и каза край.
Каза.
В смисъл на... не с думи. Естествено, че не може да каже. Кучетата не говорят, но очите му изразяваха. Изразяваха, разбираш ли, твърдост, непоколебимост, решителност и край, край. Скочи през прозореца с главата надолу.
Никога не сме имали куче.
Никога?
Абсолютно.
Чудесно. А ще ми позволиш ли да те попитам, какво беше това, което...
То беше някакво животно.
На което ти купи каишка.
Какво искаш да кажеш с това, ти купи каишка? Трябваше да го оставя да изпоеде хората ли? С неговите 2 зъба, които излизаха отстрани, закривени, ей така. Куче. Муцунета му приличаше на мъркуч. Може да е било мравояд. Ами да, аз съм го виждала да яде мравки.
Лаеше.
Не съм сигурна.
Лаеше по един истински мъжествен начин. Достоен, авторитетен, замислен.
Мъжествен. Това просто свирукаше. Ей така.
Понякога, много рядко, при определени условия. Не знам какво смешно има. Не смей се, аз ще изчакам, не бързам за никъде.
Самоубийство. То просто видях кученцето на господа съседите ни и хукна след него през отворения прозорец.
Да прекратим този разговор.
И изчезна.
То се самоуби. Умишлено! Нямаше никакви съседи и никакви кученца. То се хвърли надолу с главата и загина. Разбираш ли, загина?
Аз не казвам, че не е загинало. Ясно е, че всеки, който напусне тази къща, загива. Другояче не може и да бъде. Но истината е, че съседите разхождаха.
Забранил съм ти да ми говориш за съседи. Те не съществуват. Нямаме съседи. Нямаме, 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 нямаме. Имаме ли съседи? Имаме ли съседи? Цял живот не може... Не можем да уточним, имаме ли съседи или нямаме. Не можем да обхванем този въпрос от всички страни. Да го изследваме спокойно, без емоции. А какво ни пречи? Кажи да. Ето. Записвам си да стигнем до общо мнение по въпроса имаме ли съседи. Погледни. 100 въпроси, по които се разминаваме. Кога ще ги решим? Кога? Аз просто съм обезнадежда.
Хенри.
Какво?
Да приемем, че е както казваш.
За кое?
За кучето.
Прекратихме този разговор.
Не сме.
Изчерпахме темата. Добре, да чуя.
По логиката.
Винаги сме спазвали.
Кучето тръгна от средата на стаята към прозорец.
Момент. Трябва да бъдем абсолютно точни. Той излезе от камината, където обикновено спеш.
Хели, миличък, но ние никога не сме имали камина.
Това там какво е, та не е камина? Просто съм изумен. Какво е това?
В това нещо никога не е горял огън. В една камина би трябвало да гори огън, за да бъде камина. Това е дупка в стената.
Тази дупка в стената е построена от великия майстор на камини и той даде гаранция.
И ти му вярваш?
Защо да не му вярвам, след като е велик майстор на камини?
А защо един велик майстор на камини да не построи една обикновена дупка в стената?
За какво по дяволите ще му претрябва такава глупост? Да ме излъже? Та нали лъжата ще смъкне престижа на неговата професия?
А откъде знаеш, че той въобще има престиж?
Той ми каза, че е велик майстор на камини.
Господи!
Подяволите!
Ако аз ти кажа, че съм велик майстор на камини, ще ми повярваш ли?
Естествено, никога.
Така, това и очаквах. Сега внимавай, защото искам да те попитам нещо много важно. Изключително важно. От жизнено важно значение. Защо на оня някой си, не знам какъв си, вярваш, а на мене не? И той, и аз заявяваме, че сме велики майстори на камини. Заявяваме едно и също, но ти да не го, а на мене...
О, разбирам.
Понеже...
Накърнено самочувствие и така нататък.
Трябва да имаш предвид...
Смешно.
Обстоятелствата.
Капанче, нали?
Защо капан?
Штрак, штрак.
Въпросче.
И хоп, штрак, и хоп.
Не, виж какво.
Цър-цър, мишката в капанчето.
Не така, остави това.
Мяу, мяу, иде котката.
Отговор. Виж колко смешно. Гледай ти какво смях пада.
Така. Отговор. Мила Ирис, човекът дойде и не само каза, че е велик майстор на камини. Забележи, не само каза, а домъкна тухли. Много тухли. Голямо количество тухли ги натрупа тук, в правилен четириъгълник. После домъкна мрамор, карарски мрамор, и също го подреди в правилен четириъгълник. После извади един вестник от джоба си, съвсем новичък, още непрочетен, и върху него започна да прави изчисление. Питам аз, мога ли да не вярвам на човек, който подрежда правилни четириъгълници и извършва изчисление? Та, ако на такъв човек не вярвам, на кого мога да повярвам този живот? Не ме прекъсвай. Изглеждаше в добро настроение, носеше чук и глето и беше зажеднал за истинска работа. Истинска работа, към която пристъпи веднага, като си наникаше тази песен, как беше, много популярна песен, много известна на този певец, как му беше името, все едно, майната му няма значение. Не ме прекъсвай. После започна да копае стената. Беше величествено. След първи удар всичко падна в прах. Всичко сякаш беше обгърнато в мъгла и някакво митическо същество махаше с чука и създаваше нов свят. Тогава аз извиках да изнеса поне мебелите. А той се обърна към мен, е така, през рамо и рече особено. Вече е късно. Почувствах се като една от пръшинките, които летяха наоколо. Защото не е ли ужасно ниско и подло да се занимаваш с някакви си мебели, когато среща един велик майстор твори пространство? Вече е късно. Никога няма да забравя това. Вече е късно. То ще звъни в ушите ми. Вече е късно. 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 Повтаряй след мене. Вече е късно.
Вече е късно.
Хайде сега двамата на два гласа. В двуглас дует. Дует. Вече е късно. Сега сама.
Вече е късно. За кое?
Ти си в състояние да разрушиш всяка хармония.
В какъв смисъл?
Той имаше предвид мебелите. Ставаше дума за тези идиотски мебели, но аз не можех да изтълкувам думите му така тясно, нали? Бих бил просто един глупак, затова се опитах да навляза по-дълбоко в смисъл. Защо плачеш?
Защото аз никога, не за да те тормозя, ти винаги си приемал, че аз правя заговор срещу теб. А то не е така. Ти трябва да свикнеш с мисълта, че те обичам, Хенри. Крайно време е да свикнеш.
Съвсем друга тема. Господи, каква различна тема. Нали ти настояваш да разбереш всичко за тази камина? Да не мислиш, че разказвам за удоволствие? И какво общо има тук моите чувства? Обичам те повече, отколкото можеш да предположиш.
Откъде си сигурен?
Това, че толкова време ти разказвам за великия майстор на камини, не е ли достатъчно доказателство?
Не е никаква доказателство за нищо.
Но ти не си чула историята до края.
И не искам да слушам.
Тя има изключително важно значение.
Не желая.
За нас.
Не искам въобще да ти чувам гласа.
Но...
Лакни.
Бях те помолил да не плачеш. Когато плачеш, цветата вдъхнат. И трябва да ги изхвърлям през прозореца. Аз не се наемам цял живот да изхвърлям сакси. Мъчително, ужасно мъчително. Някой ден няма да издържа. Каза, че не искаш да слушаш гласа ми. Нека направим компромис. Ще ти доразкажа така, без да си отварям устата.
Но добре, Боже мой, разбира се. Това е добро решение.
Без глас, просто се да довърша.
Цялата съм слух, мили, цялата съм... Как трябва да се каже в такъв случай, когато беззвучено, понеже ти обеща...
Обещавам.
Тогава аз не знам как е правилно да се каже. Цялата съм слух някак просто не върви.
Може би цялата си.
Цялата съм?
Може би.
Цялата съм, може би.
Не, без може би. Само цялата си.
Цялата съм. Съм. За какво?
Ирис.
Добре, съгласих се. Това даже ми харесва. Цялата съм. Дори ми се струва, че звучи истински, ами да? Той изразява сигурност, то е безспорно. Разбираш ли, Хенри, цялата съм. Господи, най-седне, като че ли достигнахме до нещо. И изведнъж сякаш започнах да проумявам.
Радвам се за теб.
Ако в един момент, когато си разпрострян навсякъде изведнъж, по собствен път, стигнеш до мисълта, че целият си, това не е ли някакво съсредоточаване в една точка? Искам да кажа, Хенри, ние самосъздаваме ли се?
В известен смисъл.
А навън, знаят ли?
Ирис, бъди прецизна с думите си. Думата навън е страшна дума. Лоша дума. Цинична, ако щеш. Употребявате само уличници.
Извинявай. Исках само да кажа, че когато бяхме в Чикаго, помниш ли, там видяхме един фонтан, който прибираше водата обратно на тънки струи. Вместо навън... Извинявай, пак тази гадна дума, но тук я споменавам в друг смисъл.
Какво Чикаго? Какво е това Чикаго?
Не беше ли град?
Няма такъв град.
По време на сватбеното ни пътешествие ние посетихме Чикаго. И там имаше един фонтан.
Сватбеното ни пътешествие беше преди 3 години. И аз не може да съм така оглупелата да не помня ходили ли сме в някакво си Чикаго и въобще какво е това Чикаго, откъде сега се изтърси върху главите ни.
Искам да кажа, че и човекът изглежда като този фонтан понякога на тънки струйки, обратно към себе си и разбира, че е...
Имаме енциклопедия. И сега ще видим, тук всичко пише.
Не се нервира, исках само да попитам.
Че. Ето, чи.
Иска само да попитам дали човек...
Чи. Чин Цано. Да се върне малко назад. Чи.
Дали човек...
Човек трябва да се търси на чо. Това не може да бъде тук, защото ние търсим на чи. Понеже ни трябва някакво си Чикаго. Ето. Никакво Чикаго няма, както и предполагах.
Дали човек няма да се почувства по-нещастен, когато осъзнае, че е... Или обратното...
Бих искал да знам какво прави балет между думите, започващи с чи. Ето на това бих искал някой да ме отговори. Бих искал да знам защо. Ще има ли край? Ще престанат ли най-сетне да пробутват на честните данъкоплатци дефектни енциклопедии? Целият ни живот се превърна в дефектна енциклопедия. Отваряш една страница и попадаш на друга.
Ще се обадя на Хилда.
Това си го бива. Погледни, моля те. На мястото, където трябва да пише балет, пише капелмайстор. Какво значи това?
Разбира се, че сте се обадена, Хилда. Тя е най-добрата ми приятелка. Не мога да не споделя с нея.
Политика! Вместо капелмайстор, политика. Що за книга е тази?
Такова прекрасно детство изживяхме с нея в колежа. Такива чудесни мигове, незабравими.
На политика има празно място и пише попълнете сам. Какво да попълня? Защо да попълвам? Това по дяволите да не е кръстословица. Какво са ми пробутали? Аз ще я хвърля в камината.
Ето сега ще вдигна слушалката и ще й се обадя.
И дори да съм толкова глупав, че да попълна празното място с нещо си, какво от това? Какво ще се промени? Нали нещата ще се объркат още повече? Изроди. Какви изроди са всичките? Пробутва ти нещо, което да ти служи за справка. Всъщност ти им правиш справка, без да се усетиш. Но не, уважаеми хитреци, този номер няма да мине, на красно сте се надявали. Поумняхме между тези 4 стени, поумняхме, висейки по прозорците, поумняхме.
от вашите подли лъжи и кухи обещания. Нищо няма да получите от мен. Нищичко!
Впрочем, защо не? Защо пък да не разберете с кого си имате работа? Защо да не драсна една думичка? Ето така. Ай, майко мила, как ще ви хареса това, господи, как ще позеленеете от злоба. Хайде сега и тази проклета книга през прозореца.
А? Хилда! Здравей! Тук е Ирис. Толкова ми е приятно, че те чувам. А на тебе? Да, наистина би било чудесно да се видим. Та ние не сме се виждали от колежа, когато бяхме с плитки и панделки. Хилда, все още ли носиш розови панделки? Не! Господи! Защо си се отказала? Те така ти отиваха. Вече си пораснала, нима. Толкова пъти сме говорили по телефона и никога не си ми казвала, че си пораснала. Все така си потайна, Хилда, не е хубаво, уверявам те. Все пак аз съм най-близката ти приятелка. Било съвсем естествено да се сете, че си пораснала. Не, не съм сигурна, че годините се трупат еднакво за всички ни. Може да е логично, но аз не съм сигурна. Както и да е. Да не спорим. Обаждам ти се по един много приятен повод. Не съм видяла нищо от прозореца. Ние с Хенри днес не гледаме през прозореца. Днес решихме да си направим малка почивка. Нещо като уикенд. Ти познаваш ли Хенри? Съпругът ми. Той съвсем не е дебел. Не помня да е пошил пари. Хилда, но аз никога не съм имала съпруг на име Джон. Абсолютно съм сигурна. Да, Хенри. Винаги се е казвала Хенри. Поне от сватбата ни се казва Хенри. Разбира се, помня, че ти беше на сватбата и аз ви представих един на друг. Но защо той ще се нарече Джон, след като се казва Хенри? За какво ще му е това? Не мога да ти го дам на телефона, влязала е под канапето. Не знам защо се е наврял под канапето, понякога го прави, просто така. Ляга под канапето. Приумица. Не те лъжи, той наистина е Хенри. Да оставим това. Искам да споделя с теб нещо много важно, което ми се случи току-що. Изведнъж осъзнах. Представиш ли си? Изведнъж осъзнах. Кога съм те лъгала? Още в колежа. За какво моля ти се съм те лъгала тогава? Моля, разкажи тази случка, любопитно е да се чуе. Аз съм те излъгала тогава, че за Коледа няма да ни пуснат във ваканция и ти си плакала цяла нощ. Аз! Първо Марина! Дъщерята на шивачката беше тази, която измисли, че няма да ни пуснат за Коледа и го каза на Ана. И Ана беше, която плака цяла нощ. Помниш ли, Ана? Тоест, как ти си, Ана? Извинявай, нещо шуми в слушалката. Но, Хилда, как ти си, Ана? Аз просто не разбирам. Нали, ти си тази Хилда, която работи в музея за модерно изкуство. Как няма такъв музей? Закриха ли го? Никога не е имало модерно изкуство. Що за глупости дрънкаш? Аз имам албуми за модерно изкуство. Два. Пикасо и разни там други. Какво било модерното? Добре забравено старо. Чудесно, миличката ми ти направо ме уби. Да не искаш да кажеш, че аз съм си измислила този музей. Обясних ти, че имам два албума. Два. Последния ми го подари Хенри за Коледа. За миналогодишната Коледа, защото знае, че обичам да гледам шарени картинки. Не започвай пак. Той не се казва Джон. Той е Хенри. Хилда, Хенри. Добре, бъди си, Ана, щом това ти харесва, макар че го сметам за ужасно тъпо и просташко. И слушай ме. Тъпо и идиотско. И нямам думи да ти кажа колко ужасно е да изпълваш биографията си с чувств живот, понеже това значи... И слушай ме. Това значи... Да, аз ще ти кажа. Защото съм ти приятелка. Това значи да обсебиш на другия не само празниците, но и делниците. И нощите да... Махни малко. И... Онази нощ, когато Ана плачеше и не можеше дъх да си поеме и беше посинала от рев, да всички се чудехме какво да правим с нея, сега тя е твоя нощ. Разбираш ли, глупачке? Ужасна нощ, която е твоя само заради един каприз. Не си ли даваш сметка какво си стоварила върху главата си? Какво лошо имаше да си бъдеш Хилда с розовите панделки? Ето аз си се обадих. Исках да споделя с теб нещо изключително. Казах си, трябва да се обадя на Хилда. Хилда е най-добрата ми приятелка още от колежа. Трябва да й кажа, че осъзнах. Какво? Как така? Ти искаш да пукна на телефона ли? Искаш да ме вкараш в лудниците ли? Как така ти се обадила? Това не е верно. аз набрах номера ти. Искала си да споделиш нещо. Ти на мене. Ти си полудяла. Аз на тебе, глупачка. Аз ти позвених. Хенри е свидетел. Исках да ти споделя, че осъзнах. Какво си осъзнала? Какво по дяволите ще ми споделиш, че си осъзнала с глупавата си глава? С празната си кратуна, на която само висят розови панделки? Ти си осъзнала, че цялата си? Ти ми звъниш, за да ми споделиш, че цялата си? Това е долна лъжа. И ти си една долна лъжкиня. Ти ограби живота на бедната Ана, сега искаш да грабнеш и моето осъзнаване. Искаш да ми го отмъкнеш под носа. Да обогатиш с нещо мизерния си живот за моя сметка. Така ли? Вещица проклета. Грабителко мръсна. Увеси се на телефонния кабел. Право тъпа. Животно недодално. Да но пукнеш. До коя година се напикаваше в леглото пикло в пикло? А огняра те водеше да ти показва парните котли в мазето. Мислиш ли, че не знам какво ти е показал? Затвори лъжкината му гадна крабла, пиклива.
Може да е бил някой друг.
Пука ми.
Ако е някой друг, какво ще си помисли?
Който и да е, все някога се е напикавал, да не съм излъгала.
Обаче за огняра...
В известен смисъл всеки си е срещал огняра. В тази библиотека никога не можеш да намериш каквото ти е нужно.
А какво ти е нужно?
Албумите.
Кои?
За модерно изкуство.
Модерно изкуство? За прав път чувам.
Пикасо. И разни там всякакви.
Пикасо.
Ако си спомнеш, това беше един огромен албум с глансирана обложка, който ти ми подари за Коледа.
Коя Коледа?
Миналогодишната. На обложката имаше нарисувани шарени фигури.
Четириъгълници?
Нещо такова. Тези шарени фигури всъщност бяха картина от онзи художника, известния, как се казваше. Е, все едно.
Правилни четириъгълници?
Не, мисля, че не. Не си спомням. Какво значение има дали са правилни?
Правилните четириъгълници вдъхват доверие.
Не бяха правилни. Просто модерна картина.
Модерното е добре заправено старо.
Ти какво с... С онази мръсница Хюда ли се озяваш? Нейните мръсотиви ще ми пробутваш.
Тихо! Първо, това не е мръсотия, а е фундаментална житейска концепция. Доказана и необорима. Много те моля да имаш нужното уважение към прозренията на човечеството. И второ, тази Хилда май всъщност е Ана.
Ако приемем, че ти си Джон, тогава, на сандата, ти нарече ли се пред нея Джон?
Може би, не зная. Всъщност, не, разбира се, макар че...
Нарече ли се или не?
Може да съм подхвърлил нещо. Това да е вероятно. На човек понякога ме се иска да бъде различен. Дяло да го вземе. Какво толкова съм направил?
Но нали сватбата е знаменателно събитие? Всеки е щастлив, че му се случва именно на него. На него. А не на някой друг. Ти какво? Тогава не беше ли щастлив?
Вероятно съм бил.
Как вероятно?
Добре, бил съм.
Как добре? Ти си бил щастлив. Ти беше щастлив.
Съгласен съм.
Как така си съгласен? С какво си съгласен?
С всичко остави ме на мира.
Няма да те оставя на мира. Няма да ти позволя да зачерпаш един от най-щастливите ми мигове. Няма да позволя да ограбвате миналото ми. Не си давам миналото. То си е мое.
Успокой се за Бога. Това с тази Хилда е недоразумение. Уверявам те, обикновено идиотско недоразумение. Работата е в това, че тогава на сватбата аз разказах една история за един мой приятел, Джон. Обърни внимание. Той се казваше Джон, беше дебел и пушеше пури. Страстен пушач на пури. Беше се водил на тема пури, хавански, ориенталски и въобще. И пурата не излизаше от устата му и даже на сватбата. Непрекъснато дъвчеше пура. Дори в църквата се опита да влезе с пура и свещеника, Господи. Свещеника видя голям зор с него, докато му измъкне пурата от устата. Та, на общата снимка... Той, докато се гласят пред фотографа, прави опит да си запали пурата. Обаче някой му блъска ръката. Защото има такива хора. Все гледат да изблъскат някого и да се снимат на първия ред. Значи, някакъв простак му удря едно рамо и запалената клечка хръква във въздуха и право върху вуала на младоженката. Вуалът, разбира се, пламва. Булката изпищява, тегли една майна на Джон и хвърля горящия вуал върху фотограф. Той естествено също изпищява и също тегли една майна на пулката и значи хвърля вуалът едни храсти. Обаче лято, юли, жега, храстите сухи и пламват на секундата, защото храстите не са нещо, дето ще тегля една майна на сватбарите и на цялото човечество и ще захвърля огъня другаде, нали? Сухите храсти могат само едно единствено нещо – да горят, когато им се създадат необходимите условия. А необходимите условия били на лице, както ти казах, лято, юли, жега и така нататък. До храстите обаче имало натрупан дървен материал. До грама за прозорци, врати и въобще всякаква дървения новичка и сухичка, която също гори при подходящи условия, а условията, вече ти казах, лято, юли, жега и така нататък. Тази дървения била за ремонт на свещарницата и опирала до покрива й, който също бил дървен, от старо и добре изсъхнало дърво и който също гори при подходящи условия. Нали разбираш, лято, юли, жега и така нататък. Покривът като факел, огнен стълб до небето, понеже опирал в съседната сграда, тя също пламва. Поради създалите се условия, вече знаеш, лято, юли, жега и така нататък, а в нея се помещавала редакцията на местния вестник. А тя тък му се занимавала с разследване на случая с бившия кмет, за който се предполага, че бил страшен случай, обаче за властта не било изгодно да се даде гласност на случая и властта го държава в дълбока тайна. Така че колкото повече напредвало разследването, толкова повече ставало неясно и случаят потъвал в мъгла и накрая за него не можело да се каже нищо. Освен, че е вероятно един от най-страшните случаи. Като станал пожара, редакцията решила, че това е работа само на властта, която иска да ги опече живи, както им била обещала. Понеже веднъж властта направила такова изявление по повод на това, че редакцията се занимава с разследване на страшния случай с бившия кмет. Та, редакторите се хвърлили към телефона и се обадени на властта и изкрещяли. А, значи така вашата мамка рекохте и го сторихте. Сега се посрахте отгоре до долу. Свършено е с вас, ще седнете на електрическия стол дисциплинирано, без да се блъскате, защото не отчетохте реалните условия. Лято, юли, жега и така нататък. И защото сте говеда безпросветни и пладнешки разбойници. Пряката власт, естествено, веднага се посира от страх, озлобява страшно, започва да съска в слушалката, да вие и да скърца с зъби и да говори следено перфиден глас, че тя винаги е отчитала реалните условия, лято, юли, жега и така нататък, че реалните условия са записани в избирателната и програма и че всякакви упреци срещу нея са единствено с цел да я компрометират, но това няма да стане, защото народа си уважава властта и няма да седне да вярва на някакъв си редакция за някакъв си страшен случай с бившия кмет, понеже такъв страшен случай въобще няма. После, с този интелигентен тон, властта заявила, че тя тръгва веднага към сградата на редакцията и остава редакцията сама да реши дали да изгори жива или да се предаде с подходящо за случай разкаяние, понеже е нарушила някои закони, като се е навряла в случая с бившия кмет, какъвто случай, както се изясни по-горе, въобще няма. Редакцията отговорила: само ни елате! Тряснала слушалката и започнала да събира студентството. Властта измилкала: майко мила, живи ще ви дарем, и веднага се обадила да съгласува с правителството. Правителството рекло: правете каквото знаете, но знаете, че ние нищо не знаем. След това правителството се обадило на опозицията: не дайте така, милички, не са хубави тези работи. Това мирише на провокация и е един много дивашки подход. Опозицията се зачудила. Опишете, рекла, случая, ще го разгледаме и ще отговорим в тридневен срок. Правителството се съгласило и добавило: няма да гасим пожара, възнамеряваме да го оставим да гори като веществено доказателство. Опозицията на своя ред: то си е ваша работа, но ако не възразявате, можем да се консултираме по този повод идния месец. И, значи, докато вървят всички тези сондажи по върховете, кварталът пламнал. Понеже условията навсякъде
били еднакви за горене. Лято, юли, жайга и така нататък. Съдбарите се разбягали в различни посоки, а Джон...
Ето, че тук отново се връщаме към Джон. Хванал булката за ръка и хукнали сред дими пламъци и се скрили достатъчно далеч.
Една барак, откъдето идеално се виждал пожар. Застанали на прозорчето, държайки се за ръка. Били си забравили и имената от страх и ужас. Само гледали и се държали ръка за ръка. И треперели, и били крайно възбудени. И нещо им станало, като се държали за ръка. И се притискали един в друга и така. Както са без имена. И се преплитали ръцете и се увивали телата. Един в друг. И били адски, безименни. Просто идиотски, анонимни били. Никой. Ничи. Нищо. Сред дим и от блясъци от пожар. Съблекли си дрехите и направили унази работа. Искам да кажа... Разбира за какво става дума. Унази работа. Като някакъв огнен младоженски ден. И когато се дочули свириките на властта и дима започнал да се разсейва, Джон забелязал, че това съвсем не била жена му. Че това била друга някоя, някаква си приятелка, но му било толкова хубаво, че му било все едно и той попитал за името й, а тя отговорила, че се казва Хилда. И това име много му харесало. Сторало му се, че по-хубаво от това име не можело да има. Та, когато на нашата сватба ти ме представи на твоята приятелка от колежа и аз разбрах, че се казва Хилда, попитаха дали тя не е онази Хилда, която тогава преди години с моя приятел Джон. А тя поиска да й разкаже за какъв Джон става дума. И аз се разказах за един приятел, който се казваше Джон. Беше дебел. И пушеше пури, страстен пушач на пури. Беше се влудил на тема пури, халански, ориенталски и въобще. И пурата не му излизаше от устата. И даже на сватбата непрекъснато дърчеше пура. Дори в църквата се опита да влезе с пура и свещеника, о Господи, свещеника видя голям зор с него, докато му измъкне пурата от устата. Та на общата снимка той, докато се гласят пред фотографа, прави опит да си запали пурата. Обаче някой му пуска ръката и запалената клешка хръква право върху вуала на младоженката. Вуалът пламва. Булката изпищява. Тегли му една майна и хвърля горящия вуал върху фотографа. Фотографа и тегли една майна на нея и вуала в храстите. Обаче, лято, юли, жайга, храстите сухи, пламват. Господи, няма ли край? Ирис, 10 пъти ли трябва да ти разказвам тази история? Толкова ли си тъпата, не можеш да я разбереш отведнъж? Ще поудея, Господи. Ако властта беше изпратила пожарната, всичко щеше да се разкаже в 2 изречения. Мъчително, ужасно мъчително. Човек губи посоката, човек загива. И защо, и защо? Защото на тебе ти е трудно да разбереш от половин дума. Ти въобще не можеш да възприемеш нормално. Ти си затъпяла, затъпяла си и това е. Всички сме затъпели, защото пожарната никога не идва на време. Никога, никога. Те няма да пратят пожарната. Няма да я пратят и ще те остава да изгориш като веществено доказателство. Това сме ние, горящи веществени доказателства. И до кога ще горим? До кога? Аз протестирам! Аз протестирам! Протестирам! Господи, какво направих? Аз съм излязъл изпод канапето. Това е страшно. Това е краят.
разбира се, не бих могла да се закълна, но ми се струва тогава на нашата сватба пред църквата. Не се ли запали моят воал? Искам да кажа, теб нещо те прихвана и реши да запалиш пура.
Точно така.
Някой блъсна ръката ти.
Някакъв пустак, да.
И клечката, горящата клечка, в косите ми. Имаше вятър.
Силен, много силен вятър.
И от всичко това произлезе пожар, нали?
Да, лято, юли, жага и така нататък.
Отначало се разбягахме на различни посоки, но после се върнахме пред църквата, защото тя единствена не гореше.
Мисля, че вятърът духаше в обратна посока. Вятърът те запази.
И тогава открихме, че те няма.
Аз бях съвсем наблизо.
И започнахме да те викаме.
Съвсем наблизо. В една барака, която също си пазеше от вятъра. Странно. Макар да духаше много силно, вятърът хем разгаряше пожара, хем опазваше от пожара. В една и съща посока. И пази, и унищожава метафора.
И викахме...
Да?
Защо викахме Джон? Защо се даряхме Джон, Джон? Нема викахме тебе с това Джон.
В интерес на истината тогава малко се очудих. Кого реков си мога да викат с това Джон? Нема мен? Хиляди обяснения минаха през главата ми, но нито едно не остана за повече от секунда. Сякаш вятърът ги издухваше. Бях ужасно изплашен. Или си направо бях лут от страх.
И може би по причина на страха, заради страха, ти се вкопчваш?
Да, заради страха, заради страха.
В една ръка?
В какво?
Това няма никакво значение.
Но да, разбира се, в една ръка.
Прекратихме този разговор.
Защо? Так му бяхме почнали да възстановяваме.
Ужасно е да възстановяваш. Играеш се из часове да лепиш някакви парченца, когато картината стане готова. Кой ти гарантира, че е верната? Не обичам да си пилее времето, Хенри? Намирам го за ужасно глупаво.
Какво ми става, че непрекъснато излизам от канапето? Направо ще се проваля, така ще се погубя.
В коя ръка, Хенри?
Искаш да кажеш...
В коя ръка се вкопчи тогава?
В твоята, Ирис.
И отидохме в бараката.
Вече ти го разказах.
Тогава всичко е наред.
Всичко е наред.
Мръсен, гаден лъжец. Мислиш, че успя да ме преметнеш, а? Мислиш ме за толкова глупава, че не мога да забележа къде се губи логиката, нали? Ти, който се възхищаваш на правилните четириъгълници, допускаш ли, че мога да тичам по горящите улици и да стоя в бараката с теб в една и съща минута? Смееш ли да твърдиш, че съм била едновременно и на трите места? Можеш ли да обясниш тази шега на времето? Ти ме подценяваш, Хенри. Искаш да направиш от мен един двоен образ, който върши две различни неща в едно и също време. Защо ти е това, Хенри? Защо искаш да ме имаш объркана? Безименна, анонимна, никаква. Ниче, защо? Защо не ми помогнеш да приема една от двете? И двете са нещастни, Хенри. Но всяка по-отделно е по-малко нещастна. Къде си? Хенри! Къде подяволите си? Какво ти става? Къде си, идиот? Хенри! Къде изчезна? Не си прави шеги, няма! Няма да остане сама с този прозорец. Ако не се покажеш, ще изляза през него, да си знаеш. Ще го направя, ето излизам, прескачам го. Вече съм навън. Навън.
Намирам се в такова положение, ако знаеш в какво положение се намирам. Но това не те засяга, нали? Ти предпочиташ да робиш своите фантазии. Трябва да хвърля на истериите си.
Тогава ти беше в бараката с Хилда.
Ох, няма край. Бараката бях с тебе.
Но не тичах ли аз с бялата рокля между горящите сгради?
Тичаше.
Е, добре, Хенри. Но възможно ли е това?
Убий един образ. Изтрий го съзнанието си.
Но аз не знам кой е истински.
Нито един не е истински. Объркването ти идва от това, че аз много пъти съм ти разказал за моя приятел Джон, който беше дебел и пушеше пури, страстен пушач на пури, беше се влудил на тема пури, хавански, ориенталски, всякакви. И пурата не му излизаше от устата и даже на сватбата непрекъснато бърчеше пура. Не! Не искам да го разказвам отново! Не се наемам цял живот да разказвам тази история!
Възможно ли е? Това искам да разбера. Нема е възможно.
Все едно. Всеки момент ще дойде да ме приберат и всичко ще свърши.
Да те приберат? За какво?
Има за какво.
Направила ли си нещо?
Да.
Кога?
Докато ти говореше по телефона с онази... Хилда или Ана.
Не съм забелязала.
Ти говореше по телефон. Разбира се, че това трябва да се очаква. То се някога трябваше да стане. Нервите на човек не са от желязо.
Цял живот изкарваш на прозореца, в един момент обаче не издържаш, а те...
Това и чакат. Енциклопедията. Изхвърлих.
Голяма работа. Една книга по-малко. Няма закон, който да те задължава да притежаваш енциклопедия.
Да, но тази имаше празно място и те искаха да се попълни. И аз го попълних. Ужасно необмислено, ужасно.
И какво написа?
Толкова бях разстроен, така ми беше дошло до гуша.
Господи Хенри, какво си написал?
Чикаго.
Чикаго? Това опасно ли е?
Просто Чикаго липсваше и аз го написах.
Защо точно Чикаго?
Не знае. От нерви. Сега, разбира се, и те, като тебе, ще си зададат този въпрос. И това ще привлече вниманието и ми ще поискат една разпита. Аз какво? Ще им отговоря. Мога ли да им кажа, че ме е подвела фантазията на жена ми, която си е измислила, че сме ходили някакъв град с такова идиотско име, където има фонтани, дето си прибират водата обратно? Аз няма да те издам, Ирис. За нищо на света няма да спомена за тебе. Но искам да си знаеш, че ако не беше ти...
Ако не бях аз?
Ако не беше ти...
Ако не бях аз?
Ако не... Никога нямаше да напиша тази глупост и да влеза в капана така наивно.
Защо не се посъветва с мен, преди да свършиш такова изключително нещо? Защо винаги си ме пренебрегвал?
Ти твърдеше, че има град Чикаго, но сега не си толкова сигурна, нали?
Само глупаците са сигурни.
Добре. Точка, край. Да прекратим този разговор и всеки потка на пето си. Чакай.
Какво?
Стъпки.
Не чувам.
Ето, сега не чуваш ли?
Не.
Хитлър! Ето, приближават се. Край, не отваряй, нека разбият вратата.
Престанете да звъните! Тук всичко е наред. Тук никога не сме имали енциклопедия. Защото ненавиждаме думата вероятност. Не можем да я търпим. Що за дума е това? Дарвин не пише никъде нищо. За никаква вероятност. Ние благоговеем пред Дарвин и се изпълваме с гордост, когато го четем. И когато четем, откъде сме произлезли. Ние знаем, че благодарение на правителството сме произлезли от нищите видове и благодарение пак на него сме преминали на страната на силните и ще изядем всеки, който ни попадне пред очите. Ето това е Дарвин. Можете да подскочите до шпионката да се уверите, че не ви лъжем и че сме щастливи и че знаем законите на изуст. Скочихте ли? Видяхте ли? Умълчахте се, а? Напълнихте гащите, щом разбрахте, че с нас не е така лесно. Добре, като сте толкова упорити, разбирайте. Ще се видим в съда. Аз съм Ирис. Хюда. Добре, Ана, все ми едно. Аз се обаждам, нали? Нека бъдем наясно. Искам да те попитам. Нужен ми е съвет. Понеже отвън се звъни. Страх ме е, че ще разбият вратата. О, да, Хенри е под канапето. За него съм спокойна. Но те така настойчиво звънят. Нищо не е направил Хенри. Просто едно древно недомислено. Ти знаеш, че те всяко древно могат да превърнат в едро, когато си поискат. Само ми дай съвет. Какво да правя? Страх ме е. Ето, чуваш ли? Продължават да звънят. Не спират. Не искам да разбиват вратата. Така ли? Не знам. Чакай, сега ще погледна. Само минутка. Ами да. Вратата е нарисувана. И бравата е нарисувана. И ключалката, и шпионката. Всичко е нарисувано. Хилда! Ето, Брайана! Ти направо ми възвърна духа толкова... Толкова се радвам, че ти се обадих, толкова ми помогна. Ти наистина си най-добрата ми приятелка. Как си? Какво ново при тебе? Стреляш! От прозореца скрени топчета! Но по кого стреляш, Хилда? По унези навън? Да не си полудяла, за какво ти е това?
Не дай, миличка, скъпа приятелко. Те са толкова дребнички, толкова миниатюрни. Може би ги боли. Защо трябва да им причиняваш болка? Какво ти пречат? Ходят по уличките, прекусяват мирно и тихо светофарите. А какви колички имат, колкото табакерки. Не е хубаво да правиш така. Но какво значи не можеш да ги търпиш? Те имат такъв нещастен вид. Знаеш ли, аз съм сигурна, те дори страдат. Е, не като нас, разбира се, но страданието, нали, винаги е еднакво. То не се обоставя от ръста. Да, страдат. Ще ти докажа. Един ден с очите си видях как едно мъничко човече прекоси уличката и се запъти към рекичката. А рекичката е колкото панделка. И на нея има едно мостче, колкото сламка. И човечето тръгна по мостчето, стигна до средата и започна дълго да гледа надолу. А после се качи на перилото, а перилото е колкото косъм. И скочи. И аз чаках да излезе, но то не излезе. Значи то е страдало. И е било отчаяно и отчаянието му го е повлякло надолу като камък на шията. А може и да се е имало камък на шията, само че аз не забелязах. Ало, защо мълчиш? Плачеш ли? И за какво плачеш сега, господи? Господи, каква си рева? Още в колежа си беше рева. Не си ли пораснала? Да не забравя да те попитам. И твоята врата ли е нарисувана? Странно. Но, Хилда, Ана, ако вратите ни са нарисувани, тогава как сме влезли вътре? Откъде сме влезли? Ало! Ало, къде чувам? Какво става? Страшен шум, нещо се събаря! Ало, Хилда! Ана! Добре, ще ти се обадя по-късно. И не стреляй! Не стреляй! Те не са виновни за нищо! Хери!
Ирис!
Хери, какво става?
Ирис, имам късмет. Спасен съм. Чуваш ли как трещи? Правителството се срути.
Как така?
Падна.
Допускаш ли?
Повече от сигурен съм. И друг път не се е случвало да чувам как пада правителството. Край. Свърши.
Ще се промени ли нещо за нас?
Как? Не можеш ли да схванеш? Всичко, което е било до падането на правителството, се анулира. Върху когото е хвърлено подозрение, подозрението се премахва. Това идеално ме оправя. Винаги съм имала късмет. Обвинените се амнистират, значи, ако съм бил обвинен, отпада. И така нататък. И вече няма кой да ти звъни на вратата, най-сетне малко спокойствие. Дай да пием, на всички празнуват. На здраве!
На здраве.
На здраве, със свободата.
И ти си сигурен, че повече няма да те търсят?
О, сега те ще имат много грижи, но защо не пиеш? Защо не си в настроение?
На здраве.
Здраве. За... Все едно за нас.
За нас. И за вероятността.
Стой по-далеч от такива думи. Все пак... Човек никога не знае.
Сега Бог ще създаде ново правителство, нали? И то ще започне да създава, как се казваше?
Нови обществени структури. Дълга работа.
Какво сме направили на Бога, Хенри? Защо се държи той така с нас? Пречим ли му с нещо? Може би Бог нищо не знае. И въобще не подозира... Бог се е видял в чудо от нас, Хенри. Сигурно единствената му мечта е да го оставим на мира.
Не споря. На здраве.
На здраве. Хенри, ти знаел ли си, че вратата ни е нарисувана?
А ти не го ли знаеш?
Просто не съм обърнала внимание. И от кога е така? От кога вратата е просто рисунка?
Винаги е била имитация.
До тогава? Как сме влезли тук? Откъде сме минали?
Ирис, има философски въпроси, на които не може да се даде отговор.
Има големи и велики житейски въпроси, които ни надвишават. Аз ти благодаря за доверието, но аз не знам всичко. Има въпроси, които са над човешкото знание.
Питам те, понеже става дума за собствената ни врата, през която трябва да влизаме и излизаме. И щом сме тук, трябва някога да сме влезли, нали? Трябва да сме влезли. Не ни внушавай, че сме изникнали от пода.
Излизаш ли през тази врата? Излизала ли си някога?
Не.
Тогава за какво ти трябва да знаеш? Кой е нарисувал, защо е нарисувал, кога е нарисувал? Научи се веднъж завинаги да приемеш нещата такива, каквито са. На здраве! Получихме нещо малко, нещо толкова малко, падна правителството. Защо да не го отпразнуваме като нормални хора? Защо трябва да развалиш един човешки празник с глупавите си въпроси?
Хери! Хери!
Чувам те.
Няма ли никакъв изход от тук?
Има, но ти не позволи да ти доразкажа историята за велики майстор на камини.
Доразкажи ми.
Нямам настроение сега, друг път.
Моля те.
Той привърши камината, после седнахме. Аз му налях вино, пинахме това, онова, приказки разни. И кучето изведнъж излезе изпод канапето и се навря в огнището. А аз нищо, нали няма огън. Ще се повърти, ще подуши и ще се върне. Той, великият майстор, предложи да я пробваме, обаче аз отказах. Какво сега да не взема да си изгоря кучето заради една проба? Продължихме да пием. Не, нямам настроение да разказвам. И изведнъж кучето жестоко ръмжейки изхвърча от камината и охапа майстора по крака. Он е като се развика мръсно, животно, гадно, помяр, скапан. Сякаш кой знае какво. Сякаш не му се е случило да го захапи куч. Грабна си инструментите, грабна парите и дим да го няма. Не, настроението ми не мога, не ми се разказва. Откровено казано, бях изненадан какво го прихваща това куче. Така изведнъж, без причина. После, като видях, че много често влиза в камината, помислих си, че спи там. Обаче, забелязах, че винаги, когато излизаше, беше много отчаяно. И не идваше да се гали, както всякога, а ме захапваше за дрехата. И ме теглише към огнището. И ме теглише. Теглише. Аз се дърпах. То ме теглише. Аз се дърпах. И веднъж влязох. Просто направих няколко крачки. Ти гледаше през прозореца и аз реших просто да проверя. Това не е камина. Това е изход.
За навън?
Не. За някъде. Не бих казал, че мога да определя.
Нещо като друг свят?
Въобще не мога да кажа дали е свят. Той е някъде и толкова. А по дяволите, повече никога няма да влязе под канапето. Никога! Господа, имам да ви съобщя нещо много важно. Аз изхвърлих енциклопедията. Аз със собствения си почерк вписах в нея Чикаго. Защото има такъв град. Аз харесвах много думата вероятност. Смятаме за една изключително добра дума. Да вървим. Забравих да ви кажа най-важното. Аз съм човек. И Ирис е човек. И пукнат грош не даваме за вас.
Чакай. Хилда! Ирис! Ти си Хилда! Запомни, Хилда! Имаш ли камина? Имаш! Да, решихме. Ти се надяваш на промени. Ти се надяваш. Може би сме умрели, а, Хенри?
Умрели? Бихме ли могли тогава да се държим така за ръце?
Се прави параката. За какво ние да я мъкнем вечно с нас? Хенри, това там не е ли?
Не.
А това не ти ли прилича на...
Тук нищо не може да прилича на друго, Ирис.
Сетих се. Ама разбира се. Ние сме първите хора, Хенри. Ние сме онези първите... Как се казваха? Дето създават човешкия род. Как се казваха?
Те могат да се казват и като нас.
О, да, сега осъзнавам. Разбирам смисъла. Сега съм наясно за какво става дума.
Радиотеатърът представи Камината от Маргарит Минков. Участваха Йорданка Стефанова и Тодор Близнаков. Редактор Яна Добрева. Записът осъществиха Иван Николов, Орлин Котов, Димитър Василев, Силвия Гочева. Музика Сашо Младенов. Режисьор Маргарит Минков.